Een van die dinge wat COVID-19 ons tot dusver geleer het is, jy is nie in beheer nie. Al dink jy so, al wil jy graag wees, wat het geword van ons 5 jaar en ons 10 jaar planne? Dis alles daarmee heen. Ons beplan nou vir 'n dag, dalk 2, as jy dapper is vir 'n week of dalk 'n maand. En dan weet jy nie hoe gaan dit lyk, môre en oormôre nie. Tegniese vaardighede, verhoudings, het skielik baie belangrik geword. En belangrik is die vraag wat ons onsself moet vra in hierdie tyd, maar wat is dit wat die Here in ons beplanning wil sien? Nou die antwoord is, God wil sy wil in jou beplanning sien. Kom ons lees Jakobus 4 vanaf vers 13 tot en met vers 17. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan, 'n jaar lank daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eens weet hoe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Jakobus maak hier gebruik van 'n tipiese profetiese styl. Hy sê, kom nou. Ons kan dit direk vertaal met, kry die boodskap. Hoor wat ek sê. Aan wie is hier die boodskap gerig? Kyk daar wat sê ons teks. Elkeen wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan, ons sal 'n jaar lank daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Dit dui op elkeen wat uit gewoonte planne maak, sonder om God se wil in ag te neem. Dis die eerste groep mense wat ons hier vind. Die mens wat beplan asof God nie bestaan nie, wat gewoon God se wil in sy eie optrede ignoreer. Die woord lego in die Griekse taal dui op iets wat op logika gebaseer is. In ander woorde, dat jy gesonde logika gebruik en daarvolgens beplan. Nou belangrik, dit gaan nie daaroor dat jy as besigheidsman of wat jy ook al doen, met jou logika beplan, die beste strategiese besluite neem nie. Daar's niks meer fout nie. Dit sou dom wees om dit nie te doen nie. Die probleem lê hierby wat nie gedoen word nie. God word nie in berekening gebring nie. God is nie deel van die agenda nie. God is nie deel van hierdie beplanning nie. Die probleem lê by die ek of by die ons. Kom nou, julle wat sê, ek gaan môre. Ek bepaal wie. Ek bepaal die tyd. Ek bepaal die plek, ons gaan na die en die stad toe gaan. Ek bepaal die tydperk, ek gaan vir 'n jaar lank daar bly, ek gaan sake doen. Ek bepaal wat ek gaan doen, ek gaan geld maak. En ek sê weer, die probleem is nie dat jy na 'n spesifieke plek toe gaan om te gaan geld maak nie. Die probleem is, God word uitgesluit. Nou om hierdie teks te verklaar, hierdie vers, het Jesus vir ons 'n gelykenis vertel. En ek gaan dit vir so 'n bietjie parafraseer en 'n gedeelte daarvan uit die boodskap uitneem. Eendag was daar 'n baie ryk man gewees. Hy het baie groot geboer. Hy het rekordoeste van die lande gehaal. En skielik het hy met 'n probleem gesit. En hy het vir homself gesê, wat gaan ek doen? Ek sit met hierdie geweldige oes en ek het nie plek om my rykdom, hierdie oes van my op te gaar nie. Toe maak hy 'n plan. Hy sê, ek gaan al my skure afbreek en groot genoeg skure bou om al my rykdom daarin op te gaar. Ook sommer al my kosbare besittings waarvoor daar nie meer in my huisplek is nie. Ek gaan ook dit sommer daar veilig toesluit. Wat 'n skitterende plan. Daarna kan ek agteroor sit en vir myself sê, gelukswaar, jy's 'n gemaakte man. Jy kan nou net ontspan en die lewe geniet. Maar die ryk man het 'n verskriklike groot fout gemaak, sê die Here Jesus. Hy het God buite rekening gelaat, want daar dieselfde dag nog, sê God vir hom, vannag nog, sal ek jou kom haal, sal ek jou lewe neem. Jou arme dwaas, jou dom man. Vannag nog sal jy doodgaan. En wat word van al jou baie besittings? Jy kan dit toch nie saam met jou hel toe vat nie? Ek meen jy jou hele lewe lang aan verkeerde goed by mekaar gemaak? Daarom die vraag, hoekom is dit so dwaas om God buiten rekening te laat? Vers 14 geef ons twee redes. Die eerste rede is, kyk daar, jy weet nie hoe jou lewe môre gaan wees nie. Wie van die het 1 januari geweet, verskeie of 'n sekere tyd van hierdie jaar, ons weet nog nie vir hoe lank nie, gaan ons in lockdown wees. Wie van die het geweet, jy gaan ingeperk wees. Wie van die het geweet, jy gaan van die huis af werk. Wie het geweet, daar gaan 'n aandklokreël wees. Jy sien, daar is 'n komplekse samewerking van magte en kragte, persone en gebeure, wat nie onder jou beheer is nie. Daarom leer Spreuke 27 vers 1, moenie roem op wat jy môre verwag nie. Jy weet nie wat die dag gaan oplewer nie. Tragies dat mense dink, hulle self is in beheer, hulle is aan die stuur van sake en alles van hulle lewe, en die sleg dan is, God word geïgnoreer. Tweede rede wat vers 14 gee, geef jou blik op jouself. Hy sê jy is maar 'n damp, wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Het jy al na die stoom bo die ketel gekyk? Of dalk sommer nou in die winter bo jou koppie koffie? Dis 'n damp wat 'n oomblik daar is en dan verdwyn dit. Dis weg. Dit is hoe ons aardse lewe gebeur. Vandag is jy daar en môre is jy weg. Job vergelyk het met 'n naloper wat voor jou verby flits, met 'n arend wat op sy prooi afpeil. En as dit is hoe jou lewe is, en jy ignoreer God, dan is dit verby. Dit is verby. Die derde rede, dis nie alle mense wat aangaan asof God nie bestaan en 'n wil vir hulle lewe het nie. Daar is ook die wat glo dat God bestaan, en wel 'n wil het wat hy in hulle lewens wil raak sien. Maar hulle kies om hulle eie wil te volg. Hulle wil self God in hulle lewens wees. Hy sê, kyk op die bord, nou is julle al te seker van julle self en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. Die oorspronkelike taal dui daarop dat jy spog met iets wat jy nie het nie. Ek meen jy het nie al die wysheid en die insig wat God het nie. Jy weet nie altyd wat die regte ding is om te doen nie. En daarom sê ons teks al sulke groot pratery is verkeerd. Kyk wat staan in vers 17. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Dit beteken, jy wat God ken, jy wat weet wat sy wil is, jy weet wat hy van jou verwag en jy doen dit nie, is dit sonde. Het jy mooi gehoor? Jy ken God, jy weet wat sy wil is en jy doen dit nie. Sê ons teks, is dit sonde. Kom ons noem die sonde van weglating. Dit is makkelijk om jouself te troos en te sê, ek het nie hierdie of daardie sonde begaan nie, ek het nie dit of dat gedoen nie. Maar die sonde van weglating is dalk erger. Onthou jy wat die Here Jesus vertel het met die gelykenis van die waaksame slaaf, kom ons lees dit, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het, of volgens sy eienaar se wil gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het en dinge verkeerd gedoen het, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. Van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Lukas 12 vers 47 en 48. Ander woorde, vir jou wat weet, sê die Here Jesus, ek vra van jou soveel meer. As jy weet wat die regte ding is om te doen en jy doen dit nie. Ekskuus tog. Is dit sonde? Nou wat is die positiewe? Wat is dit wat van ons verwag word? Kyk wat sê ons teks. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe, sal ons dit of dat doen. Die werkwoord dui op iets wat voortdurend, aanhoudend in jou lewe moet plaasvind. Eenvoudig gesê, plaas God se wil sentraal in jou lewe, in jou agenda, in jou beplanning, in jou daaglikse handel en wandel, nie net Sondag nie, maar ook Maandag tot Saterdag, nie net die tydjie van die dag waar jy met die woord van die Here besig is nie, maar die res van die dag waarmee jy jou werk doen, waar jy ontspan, elke uur van die dag. Volg Jesus se voorbeeld. Kom ons kyk net na twee keer wat hy gesê het, Johannes 6 vers 38, hy sê, ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. In Getsemane, in sy benoudste oomblikke, dan bid hy, neem hierdie lydensbeker van my af weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil, Markus 14 vers 36 sê. Om God se wil te doen, moet die vreugde in jou lewe wees, Psalm 48 vers 8. Weet jy dit, verruim jou familiebande, Jesus aan die woord, hy sê, my broer en my suster is die wat die wil doen van my Vader in die hemel. Dit maak vir jou een deel van 'n nuwe familie. Ek sluit af. Gaan doen jou beplanning volgens die eise van God se woord. Maak God se wil jou wil in hierdie tyd en weet, dis wat hy van jou verwag. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en prys U dat U ons, ten spyte van ons sondigheid, met ons bemoeienis maak. Ten spyte van ons sondigheid, Jesus Christus as Verlosser gestuur het. Ten spyte van ons sondigheid, U Heilige Gees gestuur het om in ons te kom woon. Ons dankie vir die liefde. Here, ons leef in besonders uitdagende tye en ons bid dat U ons sal leer om ten volle op U te vertrou. Bid dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee om onsself die liefde wat U vir ons gee, wat U in ons harte gee, deur ons te laat vloei na die mens om ons, na elkeen op ons pad. Ons bid vir ons regering. Ons bid vir wysheid en insig, Here. Ons bid vir ons lidmate. U ken elkeen se besondere omstandighede. Besonder dink ons aan Raymond en Lynette Johnson, waar Raymond se ma, Elsie Bosman, haar kom haal het na u toe. Wil u vir hulle troos in hierdie tyd? Ons bid vir Judy Streeter, Marty Kreer, Dini Verbeek wat in hospitale is, verskeie hospitale. Here, wil U gee dat daar waar in afsondering lê waar nie eens besoek mag word nie, dat hulle sal weet, U is daar, U is by hulle, U is met hulle, daar in die hospitaalbed. Here, ons dra elkeen op, dat elkeen in sy besondere omstandighede, U liefde, U troue sorg sal beleef, sal ervaar, sal geniet. Here, hulle vir wie dit sulke benoude tye is, wat nie weet, waarvan gaan ons leef nie, vir wie daar nie werk is nie. Here, wil U gee dat hulle ook sal doen wat die hand vind om te doen, dat daar werkskepping sal wees, en dat ons wat het sal deel met die wat nie het nie. Aan U die lof, die eer, die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.